Campus FM jippreżenta.
Il-ħna miċfar.
Sejjer oskuri, strambi u misterjużi.
Il-ħna miċfar li jirrakkuntaw ġrajjiethom.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Inselmilkom. Nilqakom għal darba oħra miegħi Anton Farrugia għal program ta' din il-ġimgħa. Fis-sensiela il-ħna miċpar. Fil-programm tal-lum slitna għalikom żewġ novelli. Żewġ novelli mill-pinna ta' Treverżara, meħudin mill-ktieb tiegħu mill-ġabra ta' novelli li jisima' Penumbra. Din hija ġabra ta' novelli li ġiet ippubblikata fl-ewwel edizzjoni fl-2010. L-ewwel rakkont ċkejken illi sejrin nisiltu minn dina l-ġabra ta' novelli ta' Treverżara jismu Funerali. Marriċ nibqa' noqgħod aktar fi triq il-luq. Għada, se nibda nippakkja kollox u nitlaq. Ma nafx fejn semmur, ma jimpurtanix. L-aqwa li ma nibqax noqgħod aktar fi triq il-luq. Għax minn quddiemi jgħaddu l-funerali kuljum. Serbut karozzi mexjin bil-lajma bil-bonit madda slejn l-art, nisa bajnejhom ħomor, irġiel b'nuċċalijiet tax-xemx, assis bla sabar iħares lejn l-arloġġ, abbati jgħotti l-margheriti fuq il-arranġamenti tal-fjuri, karozzi tal-mejtin ġodda f'jamanti jiddandnu bin-number plate RIP. U fuq il-korreġġjata ta' barra jgħaddu il-karozzi lebtu b'nifishom maqtuħ biex ma jaslu x'tar tax-xogħol. Xi wħud waqt li jaqgħu bil-ħeffa s-serbut tal-karozzi suwed u jħalluh jitnikker warajhom, jgħidu talba bil-aġla għall-iżvinturata taħt il-margheriti. Iżda il-biċċa kbira jdawru wiċċhom min-naħa l-oħra u jibqgħu sejrin bil-ħeffa waqt li jixelu r-radju kemm għandu saħħa, bit-tama li l-bluha tad-DJ ittajrilhom id-dera ta' dik il-purċissjoni. Għax ħadd ma jrid jibda il-ġurnata funeral? Min triq il-luq jgħaddu il-vannijiet bil-ħniezer fi triqithom lejn il-biċċerija. Daqs għaxar majjali marsusin fuq xulxin ġol l-kaxxa ta' van daqs nitfa. U d-nejn u gdiedem jittawlu minn bejn l-englajn tal-van, għajnejn imbexqin, dwiefer jittabtpu fuq dar xulxin u jistaqsu, din id-daqqa min ta' jelek. U malli il-van id-dur, ma' roundabout, il-ħniezer jinqalbu fuq xulxin, jintrassu, jitċawlħu u jisiru lanċimmit qabel il-waqt. Il-ħanżir ta' taħt nett jitlob li fitxu jaslu fejn għandhom jaslu. Ma jafx li hemm lesta li ħtir ġonu f'smoħħu u xafra lewn il-Merkurju li l-biċċier ilu minn sbeħalla isinna mal-azzar, lesta biex tiskarnaħ. Imbagħad jinstelaħ, jitqatta b'ċejjeċ u kuxtejh jiddendlu maganċ għall-qima tal-fidili. Waqt rasu tispiċċa mal-bieb tal-biċċier biex twerwer l-itfal. Waqt li l-van tal-ħniezer jikkwartja mar-roundabouts, il-klieb edukati jgħaddu ma sjiedhom għad-dawra ta' kull għodwa. Iġebdu iċ-ċinga bla sabar, ħalli jfittxu jaqraw il-graffiti li sħabhom ħallewlhom sprejjati mal-arbli tad-dawl u tskuk tas-siġar. Waqt li sjiedhom jiggaloppjaw warajhom bil-borża f'idejhom, lesti biex jiġbrulhom l-aġna sħuna minn warajhom. U malli il-vant tal-ħnieżer jgħaddi meħdejhom, il-klieb jollu siegħhom il-leminija u jagħtuh l-aħħar benedizzjoni. Marriġ nibqa' noqgħod aktar fi triq il-luq. Minn hawn jgħaddu trakkijiet mobbijin bi tzkuk morda tas-siġar tal-palm fi triqithom lejn l-inċineratur. Sa ftit ġimgħat ilu, il-palm kien wieqaf f'ringiela matul il-promenad. Ħares kburi lejn ix-xefaq, iħaxwex u jxejjer lill-vapuri tal-containers sejrin single file lejn il-Port Hieles. Is-siġar tal-palm kienu fimħatra bejniethom. Min jilħaq l-ewwel sas-seba' sular tal-lukanda fil-qrib. Imma il-bumun qar ġien kis-sinkis beqrunu f'butu u niedam ħatra ġdida minn minnhom jasal l-ewwel sas-sular ta' fuq tal-palma l-kbira. U l-imħatra ntoġbot sa maġriet minn palma għall-oħra mattul kollu tal-promenad. Imbagħad waslu l-ħaddiema biċ-ċejnso, ħanxru l-għenuq tas-siġar kollha. Għezruhom ġol-ożol tal-plastik, tawhom il-palma tal-martri u għabbewhom ġo trakk. Imbagħad, il-containers ma sabux aktar lil min jixejrilhom u s-seba' sular tal-lukanda baqa' jistenna l xejn. Waqt li trakk jgħaddi jċekklem lejn l-inċineratur, is-siġar taż-żnuber, taċ-ċipress, tal-oljandru skjerati fuq kull naħa tat-triq jieqfu jħarsu u jistaġbu. Imma l-istaġib ma jdumx ma jinbidel f'sodisfazzjon. U għalenija jinfesxu jkantaw tedejhom lill-mulej biex jiżgħu ħajr tal-li baqa' għall-divin ma kienx ġabhom siġar tal-palm. U winnu ieħor lill-bumunqar li b'finezza delikata fil-palat tiegħu kien ippreferra it-toma għaslija tal-palma. Lele, ma rridx nibqa' noqgħod aktar fi triq il-luq. Darbtejn jew tlieta fil-ġimgħa minn ġola dajjer tat-triq jgħaddu il-vannijiet tar-monk iġorru il-karozzi mmermrin lejn l-scrapyard. Xhur ta' qofsa bla ruħ, kollha mill-lewn il-weraq ta' dwieli fi ħruġ Novembru, ta' pizzerija b'imsarina barra, rota tal-istiering iddur diżorjentata ma' kull ħofra tat-triq. U waqt illi il-van tar-monk kaxkar lejn l-scrapyard. Mit-triq ikomplu għaddejjin il-karozzi l-oħrajn. Jgħaddu bħal rieħ meħdejn il-weraq imqarqax tad-dilja u jdajru wiċċhom in-naħa l-oħra. Tgħaddi wkoll Ferrari bħal balla ta' rajfil taħsel il-van tar-monk biċ-ċaflis tal-għadajjar u tibqa' sejra moxija bid-daħq. Diġa pakjajt kollox fil-bagalji. Għada ma s-sebħ, insalpa, unħalli truq il-luq wahida mal-funerali taħħa. Imma il-bicċir se jibqa jisinn s-sikkina minn lewn il-Merkurju. Il-bumunqar se jibqa jitla bil-lift sal-penthouse tal-ola palma. Il-weraq tad-dilja se jibqa jitġerra wara l-Ferrari sa ma jwassala fiħruġ Novembru. U skont ma qaluli, tala dolorata bdew jinnegozjaw biex jiksbu biċ-ċaqar ġdida. It-tieni rakkont illi aħna sejrin nwaslulkom u koll meħut mill-istess ktieb ta' Traversara, jiġifieri l-ktieb Penumbra, ġabra ta' novelli, dana it-tieni rakkont jismu Gerit. Meta tfinna l-missiri, konna bissien uħija Tommy. Waqt li l-kappillan għati għedwet l-axar t-paċpiċ firax, u waqt li id-defina għadu jistennuħ bla sabar bittajn fil-barmil, jenu hija intlifna inħarsu lejn il-bukket fjuri li il-kummissjonant kien ordna minajr il-permestana. U għadna nixxenqu li nibdlulu il-margheriti f'qatta u liq. Għax minkejja li wara l-attak tal-Pupplesija missieri kien forsi għamin jitħassru. Jien u hija f'għajna naraw f'għajnejh il-illa kollha ta' dari, il-mibeda, is-swat, it-tajir, il-kefrija. Fim nifsejna b'għajna nxomu r-riħa qarsa tal-birra u l-vodka meta kien iressaq wiċċu lejn uħti Josette, lejja u lejn hija Tommy u jgħidilna intom ħniezer. U jekk tgħidu nofs ta' kelma niskarnakom u nagħti ġisimkom lill-klieb. Ġew idnejna baqa' jdamdam il-krib f'gat toħti meta kien ikaxkara lejn kabartu u jsakkar il-bib warajh. Meta t-tzija Salvina kienet għadha ħajja, kienet tipprova taqbes għalina u tilqa bl-akbar rassenjazzjoni id-daqqiet ħarta li kien jagħtiha. U meta darba għedditu bil-pulizija kien ħataf lil Tommy minn xaru u qalilha li jekk tad-żarda tirfes mill-art bal-barra kien se jkollha ġġib barmil biex tara kif tiġbor imsaren Tommy mill-art. It-tzija Salvina meta tħabta u sabta u l-għada tal-funeral tagħha oħti b'Osfrotz. Kell 14-il sena. L-aħħar il-rawa kien lejn l-irdumijiet ta' ħaddingli. Imbagħad il-ġirien bdew jitkellmu. Daħlet fin-nofs il-pulizija. Interrogazzjonijiet, iljieli bl-arqat, umiljazzjonijiet, tqarrijiet irrekordjati. Sa ma missier jispiċċa il-ħabs u jiena u hija f'istitut. Il-kummissjonant staqsiena jekk ridniex narawh tal-aħħar. U mal-kelma, Tommy beżaq fuq it-tabut u ħallini waħdi. U kien propju f'dak il-ħin, waqt li dawar tħarst lejn hija, li ħdejn il-kanċell tal-ċimiterju nilmaħ lill-garita. Nar il-festa tar-raħal tas-sena ta' qabel, garita kienet qajmet storbju sħiħ. Skont il-gazzetti dik kienet l-ewwel dera tagħha. Kien sewa sew ftit wara l-ħruġ tal-purċissjoni, meta indunajt illi mit-tarf tal-pjazza kien ġej bħala għajjat u tisfir li xejn ma kien jaqbel mal-atmosfera brjuża ta' festa. Elsaqt nintras qalb il-folla u f'salt wieħed nilbaħ quddiem id-dera li qatt ma kont qed nistenna nara f'nofs il-festa tar-raħal. Quddiem il-maħt mejda bħal tal-qubbajt, imżejna kollha pupi tal-lasktu, idejn saqajn irjus, kollha mqattajn b'ċejjeċ u minxurin ma' ħabel stirad bejn żewġ lasti min-naħa għall-oħra tal-mejda. Fuq inħata wara mara xieħa. Bwiċċa mqaddet, kienet mitlufa f'farnezija sħiħa tqatta l-pupi b'sikkina tal-biċċiera, tiżinhom ġol miżjien tal-qubbajt, iddellikhom bit-tomato u ketchup u tonxorhom mal-ħabel. M'għadhomx wisq ma ndbaħt illi il-wiċċ mqaddet tax-xieħa kien biss maskra tal-lasktu u xuxa bajda ħirġa bla l-ġim minn taħt il-makturi ċ-ċangjat illi kellha frasa kienet parrokka. F'daqqa waħda l-folla nfexxet is-suttabil fl-iskan vojta tal-plastik u l-bottijiet tal-birra. Kien hemm minn saħan sitra beda jgħeddet li jaqliba bil-mejda b'kollox. Imma qabel ma laħqu waslu l-pulizija, mit-tarf tat-triq der riesaq b'mutur b'kemm kellu saħħa. Xieħa taret bħal sajjetta għal wara s-sewwieq u tnejn flimkien għaddew sparati minn nofs il-folla bla ma taw każ illi setgħu qafġu il xi erba' min-nies. U mill-għada bdew ix-xnijat, rapporti fl-aħbarijiet u littri fil-ġurnali. L-sewwieq tal-mutur li frasu kellu elmu bil-viżjera skura u li kien libes ta' roker, mala jirlaqmuh il-kavallir l-iswed, u li xxieħa laqmuha Gerita. Min jgħid li din kienet persuna satanista li ridet toffendi is-sentimenti tal-insara, u min jgħid li kienet immigrant illegali. Min sostna li kienet mara tassew, għax kif qabżet fuq il-mutur dersidera joqmos minn taħt il-libsa, u min jgħid li kienet raġel għax lemħila is-suf ħireġ minn taħt il-pulzir tal-kmiem. F'gazzetta ta' nartaħadd wieħed mill-korrispondenti regolari ħareġ bl-idea li Gerita ridet biss tagħmel stqarrija provokanti kontra l-abort. Imma ħadd ma qabel miegħu. Anzi, il-midja tal-Knisja sejħet l-att ta' din il-persuna mhux magħrufa bħala insult lit-tradizzjonijiet eżis u qaddi satana. Jina, donni, ma stajt naqbel maħat. Ma bużajt xnuri femti, għax ikolli nistqar li dik il-mejda tal-qubbajt kienet samritni, inħares leja. Osservajt li ma kienetx mixola bil-bozzos kif ikunu l-mwejjet tal-qubbajt, kienet frokna mudlama u mwarba, u kella biċċa ċarruta sewda isa fal-drappa. Issa għajn u dirajn tal-pupis frakassati, l-rjus bl-għajnejn mifqwejn u bil-ħofra battala, kolla imdendlin mal-ħabel u jqattru l-ħmura ta' tomato u ketchup, kienu bħal ipnotizzawni. U d-daqiet ta' sikina goffa ta' Gerita, stħajiltom qed iżommu r-ritmu ta' d-daqiet tal-katuba tal-marċ. Kienet dera ta' makabrita affaxxinanti. Bil-mod il-mod il-qija bdiet tibret u Gerita kważi intesiet għal kollox. Wasal Ottubru u fil-birgu iċċelebraw żewġ tiljieli jew tlieta ta' mixela bid-dawl tax-xema. U hemm Gerita reġa' tfaċċat. Il-baħta fit-triq dejqa qrib il-palazz tal-Inkwiżitur. Kienet bl-istess maktur iċ-ċanga ġorasa, bl-istess libsa sewda bit-tikek irqaq bojot. U di darba fuq spalleja zdidet xall kbir ta' suf. Kienet bil-qeda fuq banketta. Warajja kella bankun bit-tlet lasti twal imwaqfin ġo fih, u ġo kull lasta imdefsa kien hemm ras ta' qasqus tqattar id-demm. Madwar riġlejn Gerita imbagħad kien hemm ċirku tont ta' xemat mixawlin, waqt illi minkaset moħħ biex imkien kien jinstema' il-kant Gregorjan. U Gerita, b'kuruna kbira ta' Rosario Fida, bħal dik illi il-fratelli ikollhom imdendlin ma' għaddhom, kienet titbandal fuq il-banketta u żebbeġ il-kuruna bejn subaja, f'supplika sikta. U jien rġajt sibtruħi l-luppjat, inħares lejn din il-logħba ta' dellijiet u dawl, ta' talb u ta' saħta, ta' dmija u ta' riparazzjoni, ta' kompożizzjoni karavaġġeska. Ftit il-bot mill-palazz tal-Inkwiżitur. Xejn ma ntbaħt illi il-folla kienet qed tinġabar, bit-gemgim ta' diżapprovazzjoni, bl-ajjat u bir-rabja ta' xi wħud. U lanqas ma ntbaħt meta mal-ħoss tal-mutur, Gerita taret minn posta, rikbet wara l-kavallir tagħha u ħallit warajha il-kuruna tar-Rużarju, il-każett taħt il-bankun u l-irjus tal-ZS iqattru d-demm. Mill-għada, ix-nijat raġaw bdew. Jiena għamil ġimgħat sħaħ newden fuqha, imma min kienet? X'ridet tfisser? X'kien il-messaġġ li kellha? Tgħid jiena kont rajt sew jew kont immaġinajt? Għax qabel mal-folla kienet bdiet tinġabar, meta kont waħdi quddiemha, palderli li Gerit kienet waqfet ħarira mid-bandil u għamlit li sinjal, brasa. Derli li għajnija kienu issamru fuqi. Imma fl-espressjoni ċassa ta' maskra tal-lasktu, ma stajt nara bxejn ċar. U l-għajnejn kienu jidru mitfijin wara it-toqob tal-maskra. Id-dal ta' xemat setgħu qarqu bija. U din id-darba, għalkemm ix-xhur bdew igerbu u suppożizzjonijiet u littri fil-gazzetta reġgħu battew, jiena bqajt ma nistax inneħħi id-dera tagħha minn quddiem għajnejja. Bdejt bħal nixtieq illi nerġa' nara. Kull fejn kont immur, festi, okkażjonijiet soċjali, passiġġati, kont dejjem nistenna li se nara li l-Gerita titfaċċa minn x'imkien. U did-darba Gerita ħallitni xhur sħaħ nistenna. Waslet il-ġimgħa l-kbira. U kif nagħmel kull sena tlajt nara l-purċissjoni tar-Rabat. U preċiżament malli għaddiet il-vara tar-Redentur, infetaħ bieb tar-Emissa, u minn ġo fiha ħarġet Gerita iġġorr sali bikbir fuq dara. Resqet ġo nofs il-purċissjoni, tfekkren bit-batija wara Redentur, waqt illi fida x-xellugija kienet qed iżżomm katater mimli. L-pipe tiegħu kien jibqa' dieħel sa taħt id-dublett. Did-darba, mhux jien biss bqajt issummat, il-folla kollha waqfet ħares leha bajnejha mberqin. Tara titqanżaħ taħt it-toqol tas-salib u fl-istess waqt iżomm il-pass mar-ritmu tal-marċ funebri. U did-darba, konċert li Gerita ħarset lejja. Donna qed titlobni biex bħal ċmuni ċirinew nersaq ħanħaffela it-toqol ta' dik l-għawda. Il-pulizija fetħet investigazzjonijiet sħaħ, imma ma swew għal xejn. Ir-remissa tar-Rabat kienet parti minn dar li kienet ilha magħluqha snin. Il-mutur tal-Kavallur l-Iswed kellu targa falsa, marki tas-swaba xejn. Waħda mill-gazzetti ta' kuljum saħansitra offrit premju lil min jirnexxielu jgħaddilha tarif konkret dwar l-identità ta' Gerita. Imma ix-xieħ ħareġet osfrot għal xhur sħaħ. Sakemm dawart ħarst lejn hi atomi, u ħdejn il-kanċell taċ-ċimiterju nilmaħ lill-Gerita. Wieqfa. Tħares ċass lejja b'qatta bżieża sofor u ħomor f'idejha. U waqt illi id-deffina kienu medijin ipoġġu l-kaptelli f'postum u jkaħluhom bit-tajn, Gerita deret donna qed taqbes ħelu ħelu minn fuq sieqa l-oħra, waqt illi bdiet titlaq il-bżieża waħda waħda. U jien bqajt hemm. Qajt inħares ċass fiss lejn smewiet mimlijin xrieki sofor u ħomor. Narhom tilejn il-fuq bil-mod il-mod, sakemm saru daqs ċiċra u ntilfu ġolik ħal tas-sema. U meta rġajt ħarist lejn il-kanċell tal-ċimiterju, Gerita ma kienet hemm. U dak ir-rakkont, li kien jismu Gerita, illi wkoll aħna slitna mill-istess ktieb ta' Trevor Zara, ktieb illi kifadnilkom jismu Penumbra, ġabra ta' novelli illi ħarġet għall-ewwel darba fl-2010, dak il-qari fil-fatt iwassalna fit-tmiem il-programm għal din il-ġimgħa fis-sensiela Il-ħna miċbar. Sa ma nerġgħu niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla għal aktar rakkonti oskuri f'din is-sensiela fuq Campus FM. Jiena minnaħa tiegħi f'ismi Anton Farrugia u f'isem ukoll it-tekniku tal-programm li llum kien Carmenu Grek, f'isimna t-tnejn minn qalbi nawguralkom aktar saħħa u aktar slim.
Għadkom kemm smajtu. Il-ħna miċbar. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.